بیان ندی شو چ اللہ رب العزت د مشرکان و د شرک رد کئی پسلور طریقو سرا او فرمائی چ د مدد او د امداد کولو سلور وج کی دیشی یا وہ سرے تالس برکئی اوستا مدد بکئی الچ دے مالک رے اوک مالک نی نزن وقت کی مدد اور مسرت کول شی زک آغا دا مالک سر شریک اسدار او برخیدار او درے موجود آئی چی نہ شریک دے نہ مالک دے او دا مالک سر سے امداد مدد اور نصرت کرے اور سلورم وجدائی چن مالک وی نہ شریک وی اور نے نہ مالک سر مدد کرے خدا غم مخ و شفارس دمر چلی گی کیا مالک ددل شفارس نہ مجبور کی اللہ مشرکان و تری دعا ویاتن کی وہی دات چرا بلی اور آ مدد کے نہ مالکان نے لک سوچ کوئی لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ذری بر عمر مالکان پاسمانوں نے عظمت کی ندی دا اللہ تو خدای تو کی وما لهم فیہما من شرک اپدی اسمان عظمت کی ردی سیسا برخ نشتا وما له منهم من ظهير او نشتر دی اللہ لردی مخلوقاتنا حصو کم دادی حصو دا اللہ معاون دا اللہ امدادی نشتا اور ظهير نکروا او من پی داخل کو او وما له نفی نرس راو صدیق عموم راغے وما له منهم من ظهير نشتر دی اللہ لرا منہم دنی مخلوقاتنا من ظہیر اس سوک معین اس سوک مددگار اس سلورم وجہ ذکر کئی ولا تنفع الشفاعت آفائدہ نور کئی شفارس عندہو دی اللہ رب العزت روان دی الا لمن مگر دہاغ چاد پارا اذن اللہ چ اللہ اجازت داغد پار کرے حتی تردی اذا فزع عن قلوبهم چی یرب لرکڑے شی ددی دزرونونا قالون وائی بدا نیکان خلق ماغا قال ربکم سو حکم اکو سو فرمائل ستا سورب قالون فرشتی بورتوی الحق حق خبر او فرمائلا یعنی اذن او اجازت دا شفاعتیو دا مشرکانو دا پخوان دا عقیدوا چی دی ملائک علیہم الصلاة والسلام او نیکان خلق دیتے شفاعت قہریہ پلاس کی اور شفاعت قہریہ دیتا ہوئی ویبے اللہ رب العزت دید شفاعت نال عیاذ باللہ مجبور کی لکہ دنیا کے والدین تداغی بچی زامن او لون پا شفارس کی پیش کی نمور او پلار دا بچون مجبورش زنی وقت یو بادشاہ تو یو وزیر او غٹ سڑے پا شفارس کی پیش کی نو بادشاہ دا غد شفاعت او دا مخن مجبور شی دا دا مشرکان وقتی دا دیتا ہوئی شفاعت قہریہ او دا غی مثالی ندائی چی بعض اوقاتو کی دی اولیاء کرامو پوری قسمہ قسم خبری تڑھے چی اغین دا سے معلومی گی چی العیاذ باللہ کدا اللہ فخنی خدای دی اوکار زور پی کولش دا بنیادی دا مشرکان وقیدہ وقت رب العالمین وی اے مشرکان دا تاو چکم شفاعت قائل ادا خود سرشت دینا تیتا وی شفاعت قہریہ چگنی اللہ دا چاد شفارس او دا چاد مخند مجبورش کدا سی مجبوری کی دیشوے نو پکار داوے چی اللہ رب العزت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا و فریاد او دا شفارس نا مجبورشوے اور آغپلار بے جنت توردن نکڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نہ لایا زب اللہ مجبور شعیب ابو طالب بے جنت توردن نکڑے بنی علیہ السلام اور دلوت علیہ السلام نے شفارس نو مجبور شعیب بی نے بے جنت توردن نکڑے دنیا کے بد عذاب نہ بچو نہ دغ خبر قرآن پاک پگن مقامات کی نفی کئی دیتا وی شفاعت قہریہ یو شفاعت دے دے اذن سرا چہ رب العالمین وی یو نیک بنداو فرشتو تے اجازتو کی دو دی اجازت نفس چہ دا اللہ دا چا بارک کی خوخوی او اغا پاقی دی دی ایمان او دی توحید دی دنیا نراغلی نو دا اغا دا شفاعت اجازت ہوگی خدا غیب امسی کہ کلا دمر ہے بت بئی ددے نیکان و خلق و پزنو بارے سوک بخبر نشی کو لے کہ کلا اللہ اجازتو کی ندائی بفرشتو تو وہی اللہ سو وہی بدہ شفاعت اجازتو دمر ہے بت و روب بپراغلے دمر ہے بت و روب بپراغلے چی سوک بخبر نشی کو لے دے ہے بت دو جنا تردی پوری جنبیاء علیہ السلام تب خلق راشی لیکن یو نبی با دا شفاعت دا پار خلم مبارک کلاو لنشی آخر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراشی العالمین وہی سر پورتکا غوار طالب در کی دیشی شفارس کوا شفارس دے قبول لے ودی کہ اللہ داغی ذکر کرے چی سوک بخبر نشی کولے مگر اللہ سے چال اجازتو کی ندایات کریمی کی یو مانا دا ولا تنفع الشفاعت فائدہ نور کئی دچا شفارس فائدہ بور نکی دچا شفارس عندہو دا اللہ روان دی اللہ لمن مگر دا حاغ چا دا پارا ادن لہو چلا اجازتو کی دا غبارکی یو خوچ سوک شفاعت کئی اغب مومن وی دا اللہ ولی بئی دوست بئی او چا دا پارے چی کئی اغبم دا دنیا نا دا ایمان او دا توحید پاقی دے لارو او دا بکل کی دا مخی نا بحیبت وی حتی دا فزعا لر بکریش یا غیرا و حیبت عن قلوبهم دا زرون دا دی نیکان و خلقنا قالوا دا نیکان خلق بوئی فرشتو تا ماذا قال ربکم ستاسو رب سوئی قالوا الحق نو دا فرشتی بورتوئی حق خبرے ہوگا یعنی دا شفاعت اجازت ہوگا ناغی نپس با شفارس کی ورنہ دا اجازت چینی شوئے نسو خبر نشی کولے لکو گوئی تاثر درشن میں پارے اولنے صورت آئے کہ اللہ دا قیامت یو حال ذکر کرے آیات گوری اتم درشم داولنی سورت چیغی توئی سورہ نبا سورہ نبا داغی اتم درشم نمبر آیات گوری یوم یقوم الروح والملائکت صفا یوم پکم ورزبانی یقوم الروح چوب دریگی جبریل امین علیہ السلام والملائکت و نور فرشتی صفا صفنا صفنا لا یتکلمون خبر بن شکولے جبریل غنت عظیم شخصیت و خبر نشکولے لا يتكلمون خبر بنشکول دا فرشتی اللہ من اذن له الرحمن مگر آسوک چی جازت بکڑی اغت رحمان بادشاہ او چی جازتو کی نوم سوک ناہا کا خبر نشکول وقال سوابا اجازت نفس بموائی اغہا کا خبر دا مومن بارک شفارس بکی مشرک بارک نشکولے وقال صوابا یوم نداوا دی اجازت نہ پس بم وایغا صوابا حق خبرا یو خو اجازت نمخ کی سوخل نشکولا اولے او اجازت نہ پسم سوک بغیر حق خبر نہ بولے نشکولے یادہ اجازت بچا لے کی گی وقال صوابا اغب دنیا کی حق خبر ویلی وی عقیدہ ویوی دلا الہ الا اللہ نو وقال صوابا دو دنیا غا حال ذکر کئی نو دلتم وی چی یرا و حیبت بے دو زون نلوی چی داغے نفس بشفاعت کئی دویم دانے چی حدیث دو ترمیزی شریف کی راغلی آدھا حدیث امام بخاری رحم اللہ عام ذکر کرے آدھا کا توجیب آیات کریمہ کی غرہ امام بخاری رحم اللہ ددی آیات کریمی پہ تفسیر کی ہوئی چی نبی علیہ السلام والسلام یوزل فرمائے چی کلا اللہ سحکم صادر کی آدھا سحکم فیصلو کی نو پاسمانونو کی داسی شور شی لکہ یو غٹ زنجیر چی ہموار فرش ترا غرزے نو کلا چی دا آواز ملائک واوری نو ٹول بے ہوش پریوز بے خودش دا ٹول و نمخ کی جبریل علیہ السلام پا ہوش بان راشی حیبت تیلرشی او اللہ چی کم ہو کم کڑے نو جبریل علیہ السلام تے سرگن کی بے غد اوم اسمان فرشتو تا دا سدش پگم دا سے تردیلن بنی اسمان دا دنیا پوری رازی او دا فرشتے نمبر پا نمبر یو بلن تپوس کئی ماذا قال ربکم قال الحق یو بلتوئی اللہ رب العزت سو حکم کو ننور ورتوئی دا حق خبر حکم کو قال الحق یا وائی دی حق خبر چی سوی نو آغوئی پائے کی کمی او زیادینی نو پدی ترتیب بانی دا آسمان فرشتی دلن بنی چی خبر شی نو سفرشتی پدی وریزو پا ہوا و فضا کی ناغی تا خبر رو رسی نو دا شیطانان دا اغا خبر تا غب کی دی دا کمی فرشتی چی دی وریزو کی دی دا سی دیو بل لپاس ادری گی نو کل دا خبر یو ریدو نمخ کی دا آسمان نور پسی سروٹ کرا شی او دا یوسوزی خبر رونشی رسولے او کل امتحانن دا سیوی چی خبر دا فرشتو واوری چی یو بل لے کئی نو امتحانن دا سروٹ کی نبچ شی نو دا نجومیان کاہنان دا چوئی لاسون گورو و منتد رکشیوی سیزو نو پتر دا جادوگری نو اغا شیطان دی جادوگرو ساہرانو کاہنانو تا خبر پا غد کیو کی چی دا سی خبر فرشتو کلی دا آسمان خبر دا نا یو خبر خو حق ای نو اغای دی خبری لیشات ورکی چی دا سی کار بکی نا خو حق خبر ای بیا طول مر تر مرگ دروغ وی نو اغا دروغی خلق نیاده کسی و یاد منی شی پیر سی دا سی خبر کلی و دا سی شی نا اغا حق خبر امتحانن فرشتو نا شیطان را پتکری وی او دتے پا غور کی پدا سی طریقہ ہوئی چی عام خلق موریدان موریدان کنا سی ایل پتنے لگ نو دغا ساہران جادوگر داغیوی رشتیا خبری نا چی اسمانی خبری داغی دو جنو کٹول مر دروغ وی نو خلق و یاد دینی چی دا سی وی دی و دا سی شیو دارنگ حدیث پاک کی دام راغلی چی نبی رہ السلام ناس تو امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے اسمان کس طور ویشتے شو کلا آغا شغل را سی کتم راش پخواب دینا پوحانوی دا دا شہیدانو نا شغلیو چتی نبی رہ السلام ورتوئی اگر دا خبرہ اسا نہیں دا پخوانای دا وی اغسطور اوی شیش و اسمان کی رانائیوں کا وی تاسو با پزمانی دا جاہلیت کی دی بارہ کسوی صحابہ کرامت ہوئی چی اسلام کلنو راغلے وی منگ بوی اولوی سڑے یا مرشوی یا اولوی سڑے دنیا کی پیدا شو دی مویدہ سوکلوی مرد فلانے بابا مرشوی شغلی تی اوچتی او دا شہید نے شغلی اوچتی امام ابن کثیر حدیث دل تا ذکر کرے چی پاسمان کی دا سے شغلاو سطور اوشتے شو نو نبی علیہ السلام صحابہ کرامو تا وی جاہلیت کی وطا سردی بارہ کسی وی منگ بوی اولوی سڑے یا مرشوی یا اولوی سڑے پیدا شو لازکہ کی نبی علیہ السلام ورتوی نا دا پاسمان کے شغلے اور ستوری دے چاد مرگ اور چاد جوان دے وجنے نکی گی دا سی دیور تو فرمائل چکل اللہ یا حکم پاسمان کیوں کی ندا سی شور شی لکش زنزیر چے فرش لرا غرزے نٹول فرشتی پہیبت وانش نٹول نمخ کی جبریل امین علیہ السلام پہوش رش اللہ آغا تخبل خبرو کی بیا وم شپگم پنزم سلورم دا سی دیویم بری اسمان تا فرشتی دیو بلن تپوس کا یہ حکم خداوندی ای تمعلومی گی نو بیا پا دیوریز او فیضا کی سفرشتی ناغی تا چی خبر رو رسی شیطان و لغب کی نو کل خو سروت کرو استیش او کل چون کی دی برائی نو گورا کل دی برو خیجی نو سروت کا برائی کل داوریز دیر نزدیوی نو آغا شغل دی ازمکی پوری رو رسی دا دی شیطان پس رازی نو دی پا آغی بان اکثر خو پا کدی مرشی یا معذور شی خو کل امتحانن دا شغلی دا نے اللہ بچ کی اوغا کاہنان و نجومیان و تا خبر غب کی ہوئی نو دا یوی رشتیا خبر دا وجنبیا طول و مر یو سل دروغ پا دنیا کی چلی او خلق منی نو دی آیات کی دا فرشتو دا غحال اللہ ذکر کری فرمائی وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَتُ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَتُ او فائدہ نور کئی شفارس فائدہ بورن کی شفارس عندہو دا اللہ سرا اللہ لمن مگر داغ چاد پارا اذن اللہ چی اللہ داغوی بارک اجازت کرے حتی تردید آفز چی یر اللہ رکڑیشی عن قلوبہم دزرنو ددغ ملائکنا بے خودی لارشی یر لارشی قالوا ندا فرشتی او بلتوئی ماذا قال ربکم دس خبری حکم فرمائلو ربستاسو زکا غشور چی دی واری دی لپت لگی چی اللہ سو حکم سادی رئی نبیا او بلوئی پٹ پٹی او بلوئی سیوئی قالوا الحق نوائی دی او بلتحق خبرا وہو العلی الكبیر او دغا اللہ اچھتے دا آغا خبرو نا کمی خبری چی مشرکان ورسر تڑی الکبیر او لوی دے دا آغا خبرو نا کم چی ورپس مشرکان وائی قل ورطوائی من یرزقکم سوک دے چی رزق در کبی تاسو تا اے زمان حبیب دے مشرکانو توائی چی تاسو زان تا دا آسمانو دزمکو نخدایانو معبودان جوڑ کری نو دارا توائی سوک دے چی رزق در کوی تاسو تا من السماوات والاردوی دا اسمانو نو دزمکینا نو دی بچپش زکا دی لپتر چی زمونگ والا رزق زمونگ دی خدایانو معبودانو پلاس کنے یو دانا نشی زرغنو لے یو بوٹے نشی دا پیدا کنے قل اللہ ورطوائی چی اللہ تاسو لرزق در کئی دا اسمان او دزمکینا و اِنَّا او اِيَّاكُمْ لَعْلَى هُدًا او فی دولالٍ مبین دا دعوت طریقہ در لخائی مشرکانو مسلمانانو تا رمو و تاسو دا سی فرق نیشتا اس ہم بازی بی دین اڈاری حق پرستو لوئی زمونگا اس تاسو پا منز کسی اختلاف نیشتا نو اختلاف پشت کن یو طرف تا یو سڑے ایکی اواز خالص دا اللہ عبادت کئی مشکلات و تکالیف و کبل حصوک ما سوا دا اللہ ننمدد کئی اول طرف تا یو سڑے ونو گٹو اولیاء و مزرگان و شہیدان و نغوڑی نو عقیدت خو فرقشتا نو دا طریقہ خیجی نو دا سی خو کی دی نشی زمون استاس و قائد و نظریو کی اختلاف دے و اِنَّا مُنگا او ایاکم یا تاسو دوارا یو نشو کی دے خام خاپ منگو تاسو کی یو ڈالا لعلا حدن خام خاپ ہدایت تا او فی دلال مبین یا پا گمراہی سرگندہ اخکار کی دوارا خو یو نشو کی دے خدا دل دعوت چل خی توے زما دا کی دا زما دا نظری دا استادا کی دا نظری دا نو ڈل خدوارا یو نشو کی دے او منگو تاسو کی او پہ ہدایت دا او بل پسری حکم رہائی دا دیکھیے مقصد داو چی منگا عقیدت و قرآن و سنت مطابق منگ پہ ہدایت ہوتا سو پہ گمراہیے وہ چونکہ وہ پری جنگ اور شر جوڑو لو اور دا کفر اور بی دینی زور دے نو دعوت طریقہ در لکھے یار یو خون شکی رے دا خطا سو مشرکان و اسوائے چمنگ یو ڈلیو لیکن یہ ملک یہی کہنا خلق ہوئے یار سنیان و شیگان رون رون ری نو رون رون خون شکی رے وہ کل راسی دباؤ نے توی رشی و انا اویاکم لعلا ہدن او فی دلال مبین یو خزکن شکی رے چیز منگا استاسو پاکی دے کی دا آسمان و دزمک فرق رے او پا منگا استاسو کی او ڈل پا ہدایت دا او بل پا سریح گمراہی دا دادر پا طریقہ دا دعوت خد لدی سراغ پا دغکی مرانگ غضب و غسک مرانگ مقصد مداشو او داغ دا شر و فساد نم پا منشی دے بل آیاتی کریمہ کی اس بل طریقہ خد اکثر ناپوہان بی دین خلق د دینو د توحید بیان تا جرم ہوئی نو اولیاء نمانی بزرگان نمانی نو جتا دین بیان کو خفت ہو لگی او سڑے پزد دے ولو آئیر داد چی کم دین بیان امداتا تا جرم خکاری دا اخپل بی دینی در تا عمل خکاری زما دا جرم بتانا تا پوسنی شی استاد دے عمل مانا تا پوسنی دا اوبل طریقہ دا دعوت خائی قل ور توائے لا تسألونا تپوس بو نکڑے شی تا سن اے مشرکانو عما اجرمنا دہا سبارکی چی منکم جرم نکڑی دی تاسو خود جرم وائی بیان د توحید تا جرم وائی قرآن بیانو لتا نزز مند دے جرم اے مشرکانو تا سن تپوس نکی اور آتا چی سا گڑی وڈی کے دی تا عمل وے ولا نسأل عما تعملون او مونگ نہ تپوس نکڑے شی دا سبار کی چتا سو کم عمل کوئی تدی خپل تدی نند عمل ہے او زما دے حق بیان تدی نند جرم ہے ز زما دے جرم تا نہ تپوس نکی او استاد دے عمل زما نہ تپوس نکی دا اس بل طریقہ خید دعوت دے درے میات کی کپدین داغ شر جنگ او فساد دفنشی ولی گور ما چی سویل غختلا می در تووی واو دری در چی مقصد زما سره ننور جگر امکو یورز را روانا گا اللہ با پاغی کی زمون استاسو فیصلو کی نالتا با پتو لگی قلو آئی اجمع بیننا ربنا جمعوال براوری پا من زمون کی رب زمونگا ثم یفتح بیننا او بیا بفی سلو کی پمن زمون کی ثم یفتح بیننا بالحق او بیا بفی سلو کی پمن زمون کی پحق سرا وہو الفتاح العلیم او دغا اللہ دیر خفی سلک ان کے دے العلیم او خفو حرے داد دعوت ترتیب در لخی وہو الفتاح العلیم او دغا اللہ رب العزت دیر خفی سلک ان کے دے العلیم او خپوہ دے قل ورطوائے ارودی اخیئی مات مشرکانو اللذین حق کسان الحق تم چتاسو پی وسکڑی دی جخکڑی مدی بیہید دی اللہ سر شرکا شرکانو اسداران مات اخیئی پدئی کی کم داسی صفت دے چدئی دے عبادت لائق و مستحق دی دے عبادت لائق و مستحق ہو اللہ دے نلاتے چی انو گٹو لیاو شہداؤ بزرگانو مرو جوندو تپرو تی نما تو خید کی کم صفت دے چطور تسر ٹیٹے دکی کم صفت دے چتے دے درو دورن تواف کے دکی کم صفت دے چتے پنم نظرانو شکرانو ورکے پنم قسمو نخری ما تو خیا قل ورتو ارونی اخی ماتا الذین حقسان الحقتم به چتا سو پی وسکڑی دی ددی اللہ سر شرکا شریکان و صداران کلا دارنگ ندا دا اللہ اس سوک شریک نشتا نپونا کی نپگٹا کی نپ انسانانو کی نپمڑو کی نپ جوندو کی بل هو الله العزيز الحكيم بلکہ دغ اللہ العزیز غالب دے زور اور دے الحکیم او خاوند حکمت دے. بیا گوری سر ولا تنفع الشفاعت فید بورن کی شفارس عندہو دا اللہ لعنی اللہ لمن مگر دہا غچا بارکی اذن اللہ چی اللہ اجازت کروی دا غبارکی حتی تردی اذا فزعا چکل حیبت و یرل رکڑیشی عن قلوبهم دزلنو ددغی نیکانو خلقنا یا دزلنو ددغی ملائکنا قالو ندا ملائک یو بلتوی ماذا قال ربکم دسشی بارکی حکم فرمائلو رب ستاسو قال الحق ندیو بلتوی دا حق خبری چی دا حق خبری حکم یو فرمائلو وهو العلی الكبیر او دغا اللہ اچد دے اولوی دے قل ورطو آئے من یرزقکم سوک دے چی رزق در کوی تاسو تا من السماوات والارض دا اسمانو نو دزمکنا در رزق در کولو والا سوک دے قل اللہ ندیب چفشی قل اللہ ورطوائے چی اسمان و زمکنا در رزق ورکولو والا اللہ دے وَإِنَّا أَوْ بِشَكَ مُنْغَا أَوْ إِيَّاكُمْ يَا تَاسُو لَعَلَى هُدًا خَامَخَا يُوْبَ هِدَایَتَ أَوْ فِي دُلَالٍ مُبِين یا پا گمراہی اخکار کی اور ہدایت سرے لفظ علا ذکر کو علا دفوقیت دپار رازی ہدایت والا میشو چتوی ہوئی گئی پا خبر بات ہدایت والا ہمیشہ اچت بھی اگر کہ اوٹا لگا اللہ ویلی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو اچت یہ تاسو بغالب خوش شرط دارے چیمان در کیوی دلکم لعلا لعلا دا پورتوالی دا فوقیت دا پار رازی دیکھ اشارہ دیتا وچ ہدایت والا دے اچت او فی دا پار دا ظرفیت رازی یعنی دا بالکل پتیرو دا گمراہی کی ورننوتی لی لعلا ہدن خامخا یا منگو تاسو کی اوڈل خامخا پا ہدایت تا او فی دلال مبین یا ورننوتی لی پا غتیرو دا گمراہی اخکارا کی قل ورطوہ لا تسألونا تاسونا تپوس بو نکڑیشی عما اجرمنا دہاس بارکی چمنگکم جرم نکڑی قرآن و توحید بیانولو تتاسو جرم وائے یر ززمود دے جرم تاسو نتا پوس بونشی ولا نسألو عما تعملون او تا پوس بونکڑی شی زمون دہاس بارکی چدا تاسو کم عمل کوئی دی اخپل تتا دا عمل نمی خے او زمود تا دی دا جرم نمی خے نو زمون دا جرم تانا تپوس نکی گی استاد دا عمل زمون دا تپوس نکی قلو آئے اجمع بیننا ربنا جمعال براولی پا من زمون کی رب زمونگا ثم یفتح بیننا او بیاب فیصلو کی پا من زمون کی او دا گورے قرآن چی سویلی دا تر قیامت پوری ننم تاسو گورے علماء چی سکی ناغی تخلق جرم ہوئی او پا دی ملک گورا باقاعدہ دی عیسائیت دا قادیانیت یعنی دا سی بی دینی نشتا چی دا آغی شاعت نکی سرگن آغی تا سمرا یعنی پا خوشالی نظر سردی گوری او خیر مقدم ورتوی او دا علماء آغا حق بیان تخلق جرم ہوئی بگئی پا خبر با بگئی شریعت مطالبہ کی آغی تخلق جرم ہوئی لکا سوات والا مسلمانان شریعت غواری مخ کی پی سور امر کر بگئی پا خبر با جاتا سولی وائی جمو قرآن و سنتی دیتا پا دی ملکی دیتا جرم ہوئی او کئی اوسرے دیوے کی دی قرآن و دی سنت پور خندہ کول غواری دی یہودیت و دی نصرانیت پرچار کول غواری ناغی تا پا سمرا عزت نظر سرکتیش دا اوسنے خبرنا دا پخوانای را روانا و اوسم دا طریقہ چی دا مسلمانان و غیتا بے جرم وی اخپل تعمل وی
نچون کی ابتدا دور کے خود اسلام پلاس کے ڈنڈن اور اس تو علماء لکھنی آیات منسوخ شوے دیاد توری پر ذریعی دا خلق نیخ کری دا ابتدائی دور وی زیر زمان دا جرم تاسو نتا پوسنے کی اور آتا چی کم عمل کے دا دی بزمون نتا پوسنے شید آیات رستو بیا سو پا آیت السیف بانے سو پا آغی بانے منسوخ شوے قلی اجمع بیننا ربنا ورتوا جموال براولی پمنزمون کی رب زمونگا ثم یفتح بیننا بالحق او بیا بفی سلو کی پمنزمون کی پہق سرا وہو الفتاح العلیم او دغا اللہ خفی سلک ان کے دے العلیم او پوہ دے او دا طول مشکلات دا جہاد دا برکات دا وجن اللہ ہموار کر لیکن منت مسلم شریف کی حدیث را روان دے کہ دا نبی علیہ السلام دا وفات نا پس دا سے حالات خراب شو الخلق مرتد شو او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تن تنہا دا دغا طول فتنو مقابل ہوگا وہی دا جہاد دا برکات دا وجن پا یو کال کی طول فضا سمجھ او اگئی دمر یعنی دا شجاعت و بہادری نکار واغستو سخل کوئی منگا زکاة ورکو خو امیر تبین ورکو دا خود نبی علیہ السلام خصوصیت منگا زکاة ورکو خو پخپل بے ورکو اگوی واللہ لو منعونی عقالا لقاتلتهم علی منعی قسم می دید اللہ پزاد دی خوئی زکاة نورکو اوخ چی پا کمی رسائی تڑلے شو اگے منی کنم ورسر جہاد کو نیو کال کے دن دن غطول فتنی اللہ دا جہاد دا برکت دو جنسکے سنبھالے کے و ختمے کے قلوا ارونی الذین اخی ماتا کسان الحقتم بھی چتا سو پی وسکڑی دی اللہ سرا شرکا شرکانی صداران برخیدار کلا دارنگن دا دا اللہ سوک برخیدار شریکوی صدار نشتا بل ہو اللہ العزیز الحکیم بلکہ دغا اللہ غالب و زور ورد الحکیم و حکمت والدے
فرمائی اللہ رب العزت وما ارسل